رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا
ورزا قابو بولسا.
Оразаның үкіміне. Ораза тұту әрбір мұсылман, ақыл есі дұрыс, балиға жасына жеткен ер мен әйелге парыз. Алла субханаһу ва тааала Құран кәрімде «Фәмен шәһида минкумуш-шәһра фәлйәсумху» кімде кім ораза айында болса, ораза ұстасын. Сондай-ақ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Эй, иман келтіргендер, сендерден бұрынғыларға ораза парыз етілгендей, сендерге де ораза ұстау парыз болды. Мүмкін тақуа боларсыңдар дейді. Сондай-ақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің мұбарак хадисінде исламның 5 рүкінінің бірі ретінде Рамазан айында ораза ұстауды атап өткен. Сонымен қатар бүкіл үммет оразаның парыз екеніне бір ауыздан келісті. Ендеше Рамазан айында ораза ұстауды парыз екенін біле тұра орындамаған адам күнәһар болады. Ал мойындамаған адам діннен шығады.